ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኻየደ ጉባኤ ናይ ፌደራሊስት ፎረም ዝተባህለ ተዓዲምና ግን ክንሳተፍ ኣይመረፅናን ዝበሉ ሰለስተ ውድባት ነናቶም ምኽንያት ኣቕሪቦም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ናብቲ ጉባኤ ዘይተዓደመ ተቃዋሚ ውድብ ዲሞክራስያዊ ምትሕብባር ትግራይ ህወሓት ተሓላቂ ፌደራሊዝም ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ይብል ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንዝተፈላለየ ፀብጻባት ቪኦኤ ተመርኪሱ ነዝስዕብ መደብ ሒዙ ኣሎ።
ኣብ ጉባኤ መቐለ ተዓዲምና ግን ኣይተሳተፍናን ዝበሉ ሰለስተ ውድባት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ፣ ብሔራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ከምኡ ውን ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ እዮም። ፕሬዚደንት ብሔራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኣቶ ዓብዱራሕማን ማሕዲ እንተተዓደምና እውን ኣብቲ ጉባኤ ኣይተሳተፍናን ይብል። ይኹን እምበር ማትና ኣምሲሎም ፅሒፎም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘርግሕዎ ደብዳቤ ማትና ኣይኮነን ንኻልእ ግዜ ከምኡ ንኸይደግሙ ውዱቕ ጌርና ኣሎና ይብል። ኣቶ ዓብዱራሕማን ኣተሓሒዙ ናትና ኣምሲሎም ዝፀሓፍዎን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተበተነን ደብዳቤ ናይ ሓሶት እዩ፣ ንሕና ደብዳቤ ኣይፀሓፍናን፣ ይኹን እምበር ሕወሓት ዓዲሙና ነይሩ እዩ፣ ነቲ ዕድመ ስለ ዘይተቐበልናዮ ግን ኣይንሳተፍን ኢና ኢልና ነጊርናዮም ኢና ድሕሪ ምባል ናብ ጉባኤ መቐለ ክንከይድ ኣይደለናን፣ ንኸደሉ ምኽንያት እውን የለን ኢሉ
No, the history between all of them people. More than 100,000 people are dead in Dogaden. Our people are suffering. So why should...
Mr. Huwahat Zinabaranna Tarif Zvulatiyu Ba'ash Hazzu Utsoru Taqatilomna Kalud Wuzuhat Nisit Ayin Kartatin Taqali Omnayum Ntaykin Gabr Inanab Maqalan Ghayid Salazi Iti Dabdabbe Hasatiyu Margesina Bizifal Tu Sabat Kunita Bahailu Zitatsahafayu Tabahawun Bitamasa Sali Zibalna Yo Kam Zibalna Yo Girom Nkayyid Suhfu Ina Ninnat Guzalana
Kali Abi Gubaye Maqale Aytasatif Kunzbele Wuddibdima Federalist Congress Oromayim ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ስለ ዝበዝሕ ኣይተሳተፍናን ይብል ኣቦ መንበር ኦፌኮ ዶክተር መረራ ጉዲና።
እዚ ተደርጎልናል፣ መድራዎች ተጋብዘናል፣ በዚህኛው ዙር አልተሳተፍንም ማለት ነው። ባለ ሁኔታ ብዩነቱን
ዕድመ ተገይሩልና እዩ ናብ መቐለ ተጋቢዝና ኢና። ኣብዚ ዙር እዚ ግን ኣይተሳተፍናን። በዚ ዘሎ ኩነታት ነቲ ዘሎ ፍልልያት ንምስፋሕ ግዜኡ ኮይኑ ስለ ዘይተሰምዐና ከምኡ ውን ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ከምዝን ስለ ዝኽእል ክንሳተፍ ኣይመረፅናን። ስለዚ ኣብቲ ጉባኤ ኣይተሳተፍናን፣ ጸብጻብ እውን ኣይረኣናን።
ካልእ ሳልሳይ ናብቲ ጉባኤ መቐለ ዕድመ ቀሪቡሉ ግን ከም ዝነጸጎ ዝገልጽ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ እዩ። ሚካኤል ቦረን ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ኦነግ እዩ። ኣብ ግዜ ሕወሓት ብዛዕባ ዝወረደና ጉድኣት ክሳብ ዘይተዛረብና ኣብ ከምኡ ዓይነት ኣኼባ ክንረከብ ትኽክል ኣይኮነን ይብል።
በቲ መፀዋዕታት ዝቐረቡ ሕወሓት ስለ ዝኾነ ምስ ኦነግ ዘለዎ ርክብ ድማ ኣብ 1992 ኦነግ ካብ ቻርተር ካብ ዝወፀሉ ግዜ ጀሚሩ ኣብ ኩናት ከም ዝነበርና ይፍለጥ እዩ። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ከም ውድብ ከቢድ ጉድኣት ወሪድና እዩ። ህዝብና ከምኡ ጉድኣት በፂሕዎ እዩ። ነዚ ኩሉ መጀመርያ ተሓታቲ ንኢህወደግ ዝመርሕ ዝነበረ ሕወሓት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ጉዳይ ክሳብ ዘይተዘራረብና ኣብቲ ኣኼባ ክንርከብ ቅኑዕ ኣይኮነን።
ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዝርከቡ ተቃምቲ ውድባት ዓረና ትግራይ፣ ዲሞክራስያዊ ምትሕብባር ትግራይ፣ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ዓሲምባን ኣብቲ ኣብ መቐለ ዝተኻየደ ጉባኤ ሓይልታት ፌደራሊስት ዝተባህለ መድረኽ ኣይተዓደሙን። ኣብቲ መድረኽ ዝተሓተቱ ምክትል ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ስለምንታይ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ውድባት ፖለቲካ ዘይተዓደሙ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሉ ነይሩ። ሕገ መንግስቲ ዘይቅበል ዝኾነ ውድብ ኣይዓደምናን ዝብል ምላሽ ድማ ሂቡ። ብዛዕባ እዚ ንምክትል ኣቦ መንበር ዲሞክራስያዊ ምትሕብባር ኣቶ ግደይ ዘርኣፅዮን ሓቲትናዮ ነርና። ኣቶ ግደይ ዘርኣፅዮን ምክትል ኣቦ መንበር ዲሞክራስያዊ ምትሕብባር ትግራይ፣ እዚ ኣብ መቐለ ክካየድ ዝቐነየ ፎረም ፌደራሊስት ሓይልታት ዝተባህለ ተኸታቲልካዮ ትኸውን ብዜና ኣብቲ ዋዕላ ዓረናን ናትኩም ተንድን ከም ዘይተሳተፈ እዩ ዝፍለጥ እሞ ምክትል ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ስለምንታይ ኣይተዓደሙን ዝብል ሕቶ ቀሪቡሎም ሕገ መንግስቲ ዘይቅበሉ ኣይንዕድምን ኢና ዝብል መልሲ ከም ዝሃቡ ኢና ፀብጻብ ኣመሓላሊፍና ሞ ኣቶ ግደይ መልሲኹም።
ሓንካስ ምክንያት እዩ። ቀዳማይ ነገር ካብ ተፈጥሮኦም ዝመፅ ኣራያታት እዩ። ተቃወምቲ ውድባት ስለዝኮና ፈሪድና ንቃወም ውድባት ዘለና ኣብ ትግራይ ዲሞክራስያዊ ምትሕብባር ትግራይን ዓረናን ከምኡ ከዓ ዓሲምባ ዝበሃሉ ዘለዉ ንሰለስተና ኣይፀውዑናን። ፀውዑና ዘይደለዩ ከዓ ኣብ ዲሞክራቲክ የዲሞክራሲያዊ ጊዜ መሆኑ ነው። እዚህ ላይ ዲሞክራሲያዊ ጠባይ ሲስካካ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል ስርዓት ክንፈልና ማለት ጋዜበቲ እና ናይ ፌደራል ስርዓት ናይ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ንቃወም ኣይኮና እንዲያውም ጀዲትና ንቃደሲና እቲ ሕገ ደንቦ ከዓ በቲ ፈቅዶ መሰረት እንቃወሞ ወይ ነቕፎ ኣንቀጻት ኳት እንተሃለዉ በቲ ንሱ ዝፈቅዶ መሰረት ብሰላማዊ መንገዲ ንንቀሳቀስ ዘለና ውድባት ኢና። እቲ ሕገ መንግስቲ ተቐቢልናስ ንሰርሕ ኣለና ዘሎ ሕገ መንግስቲ ሕጂ ኢትዮጵያ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ማለት እዩ ንሱ መሰረት ጌርና ኢና ንንቀሳቀስ ዘለና። እቲ ሕገ መንግስቲ ከዓ ዝተቀየረ ነገር የለን ክሳብ ሕጂ። ሓደ እቲ ናይ ፌደራል ስርዓት ዝቃወም ሓይሊ ኣብዚ እዋን እዚ ብግልፂ እውን ዝረአ ሓይሊ የለና ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ። ናይ ውህድ ፓርቲ ምስጣር ማለት ፌደራል ስርዓት ተቃዊሞ እዮም ማለት ኣይኮነን። ካብቲ ውህድ ፓርቲ ነቲ ፌደራል ስርዓት ማጎቱ ዝብሉ ሓይልታት ኣለዉ ክኸይዶም ክሳብ ሕጂ ዝፀሙ ዘለዉ እቲ ዘሎ ፌደራል ስርዓት ተቐቢልና ኢና ንቀይድ ዝብል እዩ እና ብተግባር ንሱ ከፍስዎ ወይ ሕጊ ክፈርስ ክፅሓስ ኣይረኣናን።
ስለዚ ንምንታይ ዘይዓደምኹም ኢልካ ትግምት?
ዘይዕድምና ካብ ተፈጥሮ ንሕና ብትክክል ንቃወሞም ነቲ ስርዓቶም ንቃወም ነቲ ናይ ህወሓት ጠባይ ሕጅታት ስለ ዝኮንና እንኳይ ኣብ ኮንፈረንስ ክፅውዕና ዋላብ ትግራይ ኣትና ክንንቀሳቀስ ምን ዕድል ዘይዘለዉ ብዙሕ ዕንቅፋታት ዝሰጥኩና ዘለዉ ሓይሊ እዩ ደፅሕፈት እኳ ክንከስ ክንደይ ሽግር ከምዘለና እዩ ክንከስ ዘይንክእለሉ ኩነታት እዩ እና ከምዚ ዓይነት ዝበለ ውድብ ከዓ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል ስርዓት ክሕልኤሉ ዘምስል ዘሎ ዘይጠባይ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ናይ ሓደሮን ሕጂን ክሕልዎ ይኽእል።
እቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ መቐለ ንክልተ መዓልታት ዝተካየደ ምድሓን ሕገ መንግስትን ሕብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓትን ብዝብል መሪ ሓሳብ ዝተካየደ ጉባኤ በዓል ሓሙሽተ ነጥቢ መርገፂ ብምውፃእ ተዛዚሙ ኣሎ።